cátedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje doktora Antuna Liseca, ljekara iz Hrvatske, na temu razlozi protiv kontracepcije, sterilizacije, vještačkih oplodnji i utrobnog čedomorstva, koje je u ponedjeljak 16. februara održao u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Na početku je gosta predavača, okupljene učenike bogoslovije i goste, pozdravio sveštenik Jovan Plamenac, glavni urednik Radio Svetigore.
Eto, momci, dr. Antun Lisec je ljekar, hirurg Slavonske Požege. On se odrekao karijere hirurga koja je pretpostavljam i u Hrvatskoj, kao svim drugim zemljama, vrlo unosna, da bi se bavio nečim što je mnogo, mnogo značajnije za život uopšte. I on se sada, ne samo u Hrvatskoj, nego i širom svijeta, ide, putuje u Rusiju, Ameriku, Bugarsku, Rumuniju, Litvaniju, ne znam gdje sve nije bio. Kod nas je bio više puta u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni. Drži predavanja na temu, najopštije rečeno, ovako od zaštite hrišćanskih vrijednosti življenja. To je vrlo široka tema koja, da malo to pojednostavim, znači ako poštujemo hrišćanske vrijednosti življenja, ako poštujemo hrišćanski moral, onda ćemo izbjeći mnogo toga zlog što će nam se desiti u životu, a to su, da ne nabrajam se sve, najveći dio toga će katolicist nabrojati, recimo, to su sve one pošasti i nedaće koje donose ubijanja djece u majčnim utrobama, što se vrši na razne načine, ne samo hiruškim putem, takozvanim abortusom, nego i upotrebom takozvanih kontraceptivnih sredstava. Čućete sve što je to, onda protiv, dok će govoriti protiv sterilizacije, vještačke oplodnje, zato što su to činjenja koja zaista mnogo zla, brutalnog zla nanose, a samim tim i jednu ogromnu duhovnu pošast. Vi ste, eto ako Bog da, većinom bez vas koji ste sad pridošli ovdje, nadamo se u Boga budući sveštenici, i predavanje doktora Lisica bit će prilagođeno vašoj i našoj profesiji, našem pozivu. Tako da će dr. Lisec govoriti u stvari prvenstveno o ulozi sveštenika u vaspitanju u duhu hrišćanskih vrijednosti življenja.
A sada čujte predavanje doktora Antuna Liseca, ljekara iz Hrvatske, na temu razlozi protiv kontracepcije, sterilizacije, vještačkih oplodnji i utrobnog čedomorstva.
Pomaže Bog. Ja sam treći put već gost u vašoj bogosloviji. Posljednji put je to bilo prije par godina dok vi još niste ovdje se ne učili. Pa mi je čast da ponovo mogu biti i opet nešto i vama reći na temu koju ste već čuli u najavi. Uloga sveštenika u odgoju za poštivanje ljudskog života, zdravlja, braka, moralnih vrijednosti. I sad možda vama neko dođe pitanje, a šta će nas sad neki liječnik na tu temu učit? Pa mi već učimo, još ćemo učit s crkvene strane na te teme. Međutim, gledajte, mi smo suočeni sa ozbiljnim problema oko nas. Moramo ih uočiti, te probleme. Život je jako ugrožen u današnje vreme. Nikad ranije u povijesti čovječanstva nije bio toliko ugrožen. I tu ugroženost ljudskog života i zdravlja nisu u stanju izliječiti niti, odnosno riješiti niti sami doktori ili medicina, nisu u stanju niti sami svećenici dovoljno to riješiti, nego moramo zajednički na neki način surađivati. I to je toliko ozbiljni znači problem da moramo objediniti snage. Ja bih čak rekao i na širem planu, ne sad samo kroz jednu vjeru. Vidite, meni je posebna čast zato što ja kao katolik mogu ipak biti kod vas gost uz blagoslov mitropolita. Postoje neke zajedničke stvari gdje mi moramo naći suradnju i vidjeti u takvoj nevolji u kojima se jedni drugi nalazimo, kako jedni drugima pomoć iskustvima, idejama, moralnom podrškom, da zajednički rješavamo neke problematike koje su vrlo ozbiljne i na međunarodnom planu prisutne. Ja ću vam reći još jedan primjer ili dokaz zašto liječnik može držati nekad predavanje u tom stilu i svećenicima, da ih pouči da oni budu aktivni na ovom području. Vidite, kada dolazi bolesnik doktoru, onda doktor s njim razgovara, uzima takozvanu anamnezu, propituje se u njegovom životu kako se on ponaša, da li pušite, da li pijete, da li se drogirate, kako je ovo, kako je ovo, kako je ono, razna pitanja, da se orijentiraš i da ti lakše bude otkriti kakva je tu bolest u pitanju. I na neki način i taj liječnik upozna život tih svojih pacijenata, kako se oni ponašaju u životu. I sad vi zamislite, recimo, ako taj liječnik sazna, pošten, kršćanski liječnik, koji ne sudjeluje u nikakvim grijesima, ali sazna dok razgovara sa svim svojim pacijentima, da skoro sve žene plodnog perioda, plodnog uzrasta, u tom nekom kraju gdje on radi, nose spirale, gutaju pilule, ili skoro svi neplodni već su išli na umjetno plodnje, kakav bi to sad bio doktor da kad susretne sveštenike iz tog kraja, koji se kao brinu za taj narod, im kaže, dragi oci, sve u redu s vašim pastoralom, kakvi proboje, sve super stanje u tom kraju. A vidiš koliko ne valja, koliko raznih grijeha i tih umjetnih oplodnja i spirale, pila, da nabran šta još sve drugo, kakvi grijeha ima. I sad taj doktor, ako imalo je, ima poštenja u sebi, onda on mora ići pokušavati spašavati taj narod, da se pokaju, da dušu ne griješe. I on onda ide svešteniku i kaže, ej oče, pa vi znate kako je stanje kod vas u parohiji, pa možda niste ni čuli, pa toliko ovi problema, pa dajte oče, propovijedajte, pa nešto recite da se vi pokaju, da tog nema. E, vidite, to je ono već stanje kad doktor lovi sad tog sveštenika koji već je sveštenik, a koji ne iskorištava svoju poziciju dovoljno u tom kršćanskom odgoju. Vuče ga za rukav, ajde, daj, ovo, ono, nešto mu predlaže. Kako će sad dalje se događati, to je sad pitanje. Međutim, sad vi dok još niste sveštenici, znači morate biti dovoljno informirani o cijeloj toj problematiki koju ću ja tek muču u kratkom predanju, u kratkim crtama prikazati. O tom dovoljno informirani, da onda danas, sutra, iskorištavaš svoje talente, poziciju, da kršćanski odgajaš taj narod, a ne da budeš njem, da šutiš i da ne obraćaš pažnju na te ozbiljne probleme koji su prisutni u današnjem društvu. Znači, što je dužnost svakog kršćanina, ne sad samo sveštenika i vjeroučitelja, ma običnog, da uočimo probleme u današnjem vremenu koji postoje. I kad uočiš te probleme, onda se okrećeš Bogu i kod Boga tražiš rješenje za te probleme. I onda hrabro govoriš Božju riječ. To je uloga, to je dužnost. A nažalost ima jako puno šutnje kod nekih koji bi trebali itekako govoriti. Ko zna istinu često se stidi, boji se reći onu istinu. A vidite, upravo ovdje na Cetini imate, koliko vjerujemo, ruku svetoga Ivana Krstitelja, Jovana Krstitelja. Vi sad znate o njemu već, krstio Isusa Krista. Bio je izvereden čovjek. Mogao je misliti, pa ja ću doći sigurno u nebo, ja sam krstio Isusa Krista. A dok je bio živ, on je još nešto učinio na zemlji. Čuo je da kralj griješi, pazi, kralj, Herod. I došao mu je i u lice mu rekao, tako ne smije. Jer ga kralj poslušao? Nije. Još ga je ubio. A mu ipak rekao, tako ne može. E, taj primjer nam je jako potreban. Reći tome izgubljenom narodu, tim ljudima koji ko zna o kakvim su zabludima griješima, e, čovječe, stani, zaustavi se, pokaj se, ne valja ti to što radiš. A to je uloga sveštenika. Znači, u ovom našem kratkom susretu kojeg ćemo danas imati, ja vam prvo želim prikazati jednu problematiku u kojoj morate biti dovoljno informirani i onda, već koliko vrijeme dopusti, dati vam neke ideje. Što ćete vi moći raditi danas sutra da te probleme rješavate? Jer sveštenik ima posebnu zadaću, posebnu dužnost i sam svojim primjerom vlastnog života svjedočiti da je on dobar kršćanin, ali i riječju, posebnim nekim pastoralnim aktivnostima, pomagati da taj narod živi zaista kršćanski. Neće nas svako ni poslušati, možda. Pa nisu sa svi poslušali, još su ga i razapeli, ali nekoga je ipak. Tako da, bitno je glasno govoriti onu istinu u tom izgubljenom svijetu. Da se ne bi dogodilo s vama ono što ja spominjem kao jednu usporedbu sa kapetanom nekog broda. Ja? Ti ako si sveštenik, onda znači ti si kao kapetan nekog svoga broda, svoje parohije. A ja ću vam reći jednu usporedbu sa morem. Evo, sad zamislite, voze se nekim brodom. Dođe oluja, veliko nevrijeme, ne znam kakva opasnost, katastrofa. I mornari vide potopit će se brod i lupaju tome svome kapetanu u njegovom salonu. On u brodu ima neki svoj salon gdje on spava dubokim snom. Ej, kapetane, otvaraj vrata, spašavaj, brod će potonut. I on se probudi, šta je hoćete. Ajde, otvaraj vrata, opasnost, potonit ćemo, svi skupa. Ja vam ne vjerujem, kaže. U mom salonu sve u redu. On to gleda iste svoje sobice, sve krasne. Namještaj sve drugo u tom njegovom salonu, ali u cijelini cijeli brod tone, a tog njega ne interesuje. Nemojte sad takvi biti da budete zaokupljeni samo sa tim svojim namještajem u svom stanu gdje ćete živjeti sve u redu. Moraš otvoriti prozor, moraš pogledati šta se tamo događa oko tebe, kakvi problemi muče taj narod. Jer brod tone, izumiru narodi, izumiru civilizacije zbog grijeha koje ću ja danas spomenuti. Svaki grijeh ima posljedice, ne samo na duši, nego i na tijelu. Zbog grijeha o kojima mi danas ćemo govoriti, izumiru narodi, izumiru civilizacije. Svaki europski narod izumire, više umre nek se rodi, zbog grijeha koje ću ja danas spominjati. Ne samo što se djece dovoljno ne rada, nego ono što se rodilo, masovno umire. U nekim zemljama Afrike već je više od pola stanovnika mlađe dobi zaraženo sa SIDA. A zašto SIDA? Zbog nemoralnog života. Znači, uoči probleme današnjice. Pa kad sam spomenuo SIDA i Afriku, o SIDA ću još malo i kasnije govoriti, ali sam da vidite koja je to veza opet sa ulogom svećenika. Ja sam sad u kontaktu preko elektronske pošte negdje sa 10-15 ljudi iz države Malavi, Srednja Afrika, gdje je upravo tako stanje. Više od pola stanovnika mlađe dobi u nekim sredinama je već tamo zaraženo. Masovno se umire od SIDA. Ja ih pitam, ajte mi objasnite šta vi mislite, kako je do tog došlo, zašto se narod toliko zarazio. Pretežno kršćanska zemlja, katolici i protestanata, nešto ima muslimana, ali pretežno većina kršćane duše. Kako sad oni žive, kako to objašnjavate, pa kako je to kršćanstvo kad se oni sad toliko zarazili i sa tim svim skupom. Znate šta mi su mi odgovorili, nekoliko njih. Prvo su na međunarodne organizacije dovozile i reklamirale kontracepciju i pojavila se pornografija. A mnogi sveštenici, naročito pastori protestantski, na tu temu su šutili. I sad je to sve bilo dovoljno, znači kontracepcija plus pornografija i šutnja svećenika ili tih protestantskih pastora, da se toliko narod raspustio, toliki promiskuitet, tolika pošast i onda i ta SIDA, jel? I to je dovoljno. Šutnja svećenika. Znate te, nestaje civilizacija, nestaje narodi. Koji sad na ove teme najosjetljiviji? Upravo mali narodi. Jer njima je došla voda do grla. Nema perspektive. Ako ne bude se živjelo kršćanski, nemaš biološku perspektivu. Vi znate da su kršćani bili prvim stoljećima progonjeni. Mučenički ubijani. Zabranjena religija je bila. I odjednom postala državna religija. Kako se to dogodilo? Vidite, za vrijeme tih stoljeća progona, makar su kršćane progonili, ali oni ipak u svom kršćanstvu i u teškim materijalnim uvjetima i političkim rađali su brojnu djecu, jer su na dijete gledali kao Boži dar. A pogani su bili egoisti, razvratnici, nisu iza sebe ostavljali potomstvo i sve više su izumirali. I tako da su kršćani postali većina stanovnika Rimske imperije. I onda nije bilo teško caru Konstantinu to proglasiti kao državnu religiju. Postali su većina svojim načinom života. Pa toliko ja mislim što sam rekao da je dovoljno i za uvod, a sad ću vam nabrojiti koje teme nas zanimaju kada govorimo jel, o ulozi sveštenika na ovom području, znači zaštitu života, zdravlja, braka, morala. Konkretne probleme, konkretne grijehe ću spomenuti, onda lakše daš tim problema kršćanski odgovor. Nije dovoljno reći, problemi postoje, narod je bolestan, narod je pokvaren. Što konkretno? Šta mi se sad dođe doktor neki čovjek i ne znam šta, kakve smetnje ima, a taj doktor počne plakati, još što mi vas je žao, baš stvarno izgledate bolestan. I sve plače, uz njeg plače, a nije uopće postavljen dijagnozu kakva je bolest, a kamo da onda zna lijek. Znači, prvo moraš otkriti konkretno koje muke, koji problemi su prisutni u tom stanovništvu, da tim problema daješ kršćanski odgovor. I sad ću ja prvo imenovati te probleme, malo ih donekle objasniti, koliko budem već mogao, a onda još u drugoj polovici govoriti o konkretnim mogućnostima djelovanja za rješenje tih problema. Grijesi kontracepcije, sterilizacije, umjetnih oplodnji, ubijanje nerođene djece, bludnost, preljub, izbjegavanje ili odgađanje braka zbog neopravdanog razloga. To je problem. O svem tom ću ja dati malo još objašnjenja, ali sad sam da nabrojim. Zatim, grijesi pornografije, nemoralnih takozvanih seksualnih edukacija gdje uče grijesima razvratu po školama i na razne načine. Poremećaj u obiteljskim odnosima u smislu nedostatka ljubavi između članova obitelji i psihičkog traumatizma, loše se odnose jedni prema drugima, loš odgoj, glad, i to je problem, siromaštvo, pušenje, alkohol, droga, neodgovarajuća briga o starim i teško bolesnim ljudima, ne samo kad su obitelj, možda i u staračkom domu, ko zna kako su bolnice prema njima ponašaju, da li pružaju sve što treba. E vidite, sad kad smo imenovali te konkretne probleme koji nas zanimaju, onda ćemo ih lakše moći analizirati i protiv njih se zauzimati. Na prvom mjestu spomenuo sam grijeh kontracepcije. Sad šta to znači? Vidite, koja je uzvišenost da supružnici imaju pravo, mogućnost sa Gospodom Bogom surađivati u stvaranju novih ljudi. Bog je stvorio Adama i Evu. I unatoč njihovih grijeha, nisu Boga slušali, izbačeni su iz raja zemaljskog, ali ipak Bog ih ne ostavlja, Bog i dalje s njima surađuje u stvaranju novih ljudi. Kroz bračnu ljubav, kroz specifični akt bračne ljubavi. Muž, žena, zajedno s dragim Bogom sudjeluju u stvaranju novih ljudi. Vi ste još mladići, djevojke ovdje, nemate svoju djecu. Ako Bog da, imat ćete. Jel? Pa ćete vjerojatno se zamisliti nad tim, ko što sam si ja zamislio kad se moja prva čerkica rodila. Došao ujutro rano u rodilište, po noći se rodila, nisam odmah mogao biti, sad dežurna sestra donese, kaže, evo izvolite, to je vaše dijete. Ja uzmem curice na ruke, hvala lijepo. Ja gledam, pa to dijete ima oči, ima ruke, ima nos, lice, sve ima. Odakle sad to? Pazite, muž, žena čak ne zna kad se dijete začelo, onaj moment. I kad su se te stanice razvijale, ti organi, sve to skupa, na jednom dobiješ, evo izvolite, to je vaše dijete. Čovjek kad zida kuću, kaže, vidiš što sam ja svojom snagom postigao. Tam sam stavio prozor, ciglu, dimnjak, vrata, ja sam to postigao. Kod djece, čak to ne možeš ni reći, dijete ti Bož dan, Bog je učinio čudo. U tom svemiru, ogromnom, hladnom ili vrućem, ne znam kakvom sve, pojavio se čovjek, ne sam po sebi, ne bi se to moglo samo po sebi, takva komplikacija, Bog ga stvorio. I sad se stvara u suradnji sa mužom i ženom, Bog stvara nove ljude. I kakva je to sad žalost? Kad ljudi ne razmišljaju o toj uzvišenosti, o tom dostojanstvu koji im je Bog namijenio, u stvaranju novih ljudi, nego se boje svoje plodnosti, mrze taj Boži dar plodnosti, protiv njega nešto izvode, nekakve postupke, ponašanje, samo da ne bilo djece. Postoji jedna veza koju je Bog predvidio između bračne ljubavi i začeća. To je Bog predvidio da se djeca stvaraju kroz bračnu ljubav. Neka sveta veza bračne ljubavi sa začećem. To se ne smije kidati. A to kidaju kontracepcija i sterilizacija. Ono što bračno odnosu sprečava mogućnost začeća. I zato je to trajna nauka i pravoslavne katoličke crkve da se to ne smije izvoditi. One postupke i sredstva koje bračno odnosu sprečavaju mogućnost začeća. Međutim, većina takozvanih kontracepcijskih sredstava zapravo su abortus. Jer se začme dijete uz to sredstvo, a ta sredstva ubiju malu bebu. Sve vrste antibaby pila, sve vrste spirala, nekakva poskojta sredstva nakon seksualnog odnosa, što nažalost nekakve su ženske gutale, nekakve hormonske pilule, ubije dijeta se začelo. Onda depo provera injekcije, pod kožu neki norplan, nekakve implantate, vakcinacije, čak se izmisli protiv trudnoće, abortivni učinak, vidite. nikad nije postala antibebi pilula kontracepcijska pilula. Sve one, od kad su počeli proizvoditi do današnjih dana, imaju u sebi taj abortivni učinak. Jer ipak uz nju često dođe do oslobađanja jajne stanice, do začeća, ali bebica malena umire zbog tih pilula hormona, pilule sluznice, maternice, stanjena, osušena, beba se začeo jajovodu, dođe za par dana u maternicu, hoće se usaditi, ali tamo umire, jer mama guta pile, njena sluznica je osušena. U toj maternici dijete nema hrane, umire tako malo, još prije izostanka menstruacije, ali začeto. Imaju već nekoliko dana starosti. Uz spirala, šta je spirala? Strano tijelo, žica ili plastika u obliku zmije ili u nekom drugom obliku, strano tijelo u maternici. I začme se usto često dijete, a onda kad dođe iz jajovoda gdje se obično dijete začme u maternicu, nakon par dana opet umire, jer oko te spirale su nenormalni uvjeti i ne dopušta ta spirala djetetu da se u maternicu usadi. I opet tako dijete umire prije obično izostanka menstruacije, dok se žena smije, šeta ulicom, pjeva, ne znam što, ni ne zna da je trudna, njeno dijete se umire. I ova druga sveza, poslije seksa, odnosno što nešto proguta hormone, ako se začne to ubije. Sad vi zamislite koliko tu ima ubojstava oko nas, takve male dječice sitne kao točkica. Uz jednu tako veliku šutnju onih koji bi se tom i tako trebali usprotiviti. Ne znaju u biti šta se tu se zbio. Nemojte misliti da su to presitna djeca koja nas ne tiču. Prvo, to je čovjek od začeća. Tim se začelo, muška i ženska stanica se spojili, kad se začelo, čovjek. Najvrednije stvorenje svemira u najmanjoj količini materi živi čovjek. Na to, tek začeto dijete, odnose se Isusove riječi, što učiniš jednom od najmanje braća, meni činiš. To su Isusove riječi. Kako je Isus Krist mogao više zaštititi tu malu djecu koja se još nisu rodila, nego upravo to što je rekao, pazi dobro što im radiš, što njima radiš, što meni činiš. U doslovnom smislu riječi naš najmanji brat i sestra, to malo tek začeto dijete. I najveći broj ubojstava nerođene djece koji se danas događaju u mnogim državama, pa i u vašoj, ne zbivaju se kirurškim abortusima. I to ga, nažalost, čine. Ali još prije što se usadi u maternicu, sa svim tim sredstvima što sam spomenuo, i pogotovo još preko oplodnje prveti. Jer kod oplodnje prveti, možemo zapravo reći općenito, kod tih umjetnih oplodnji, što se zbiva? Opet se kida ona sveta veza što sam rekao da se ne smije kidati, bračna ljubav i začeće. Kod kontracepcije, sterilizacije, hoće imati bračni odnos bez začeća. A ovdje hoće imati začeće bez bračnog odnosa, na umjetni način. Inseminacija, ko veterinar kad umjetno plođuje krave preko neke cjevčice. Ili kod prvete daju neke žene i ženama neke injekcije, pa se oslobode jajne stanice iz njenog tijela, pa ih vade van, pa u nekakvom stakalcu pomiješaju sa muškim stanicama, do tih muških stanica su došli opet na griješni način, onda se začne, ko zna koliko djece, jedan ginekolog što se pokaže mi kaže, jednom je kod žene izvadio preko 80 jajnih stanica, preko 80 djece se začelo otruveti, u tom postupku nijedno se nije rodilo. Šta rade s tom djecom? 200 djeca. Neku bacaju smeće. Nad nekom rade smrtonosne eksperimente. Znao naprijed da će ga ubiti. Eksperiment. Masovno to provode po istočnoj Europi, što je čak zabranjeno na zapadu. Neku od te djece prodaju na međunarodnom tržištu. Po novinama se već može pročitati kako kod nekog putnika nađu carinici u kuferu takve smrznute djece male kao točkice u nekoj termosboci što nosi šverca s njima. Kaže da je cijena 5000 dolara na međunarodnom tržištu takve male djece iz epruvete. Neku smrznu frižider. Ono što probaju sad tu maternicu, najčešće se ne primi niti jedno takvo dijete. Znači, to je oplodna epruveta povezana s masovnim ubistvima nerođene djece. Masovno ubojstvo. A to je jako štetno za zdravlje žene. Od te stimulacije ovulacije može ženi se pojaviti rak dojke i rak jajnika. I zbog tog neke žene i umiru. Znači, nemojte misliti da je rješenje umjetna oplodnja. Ne. Prvo, ako se može izliječiti, nekad se može izliječiti, njih zašto oni neplodni. A ako se ne može izliječiti, onda se ne smije provoditi, znači, na nedostan način. Dijete ima pravo na dostojanstvo začeća kroz bračni odnos svojih roditelja. Sad, kad sam spomenuo neplodnost, vidite, i te umjetne oplodnje, to moram još nešto spomenuti. Ne smije se ispitivati plodnost muškarca grijehom samozadovoljavanja. To se ne smije. Nažalost, urolozi ne znam kakvi šalju te neplodne muškarce na te grijehe, da im ispituju njihove stanice. To je grijeh, to se ne smije. Postoji rješenje bez grijeha. Sad to neću sve detaljno govoriti, ali samo da znate, ne smije se nikada izvoditi nikakvi grijeh. Pa kad bi čak s tim grijehom htio nešto izvoditi za ne znam kakvu dijagnostiku ili što, to nije rješenje. Ali je puno neplodnih. Zašto neplodni? Vrlo često su prije radile pobačaj žene, pa se začepili jajovodi kao posljedica, ili prije braka, izvan braka, seksualno živjeli, pa se zarazili raznim bolestima, koje se prenose i preko griješnog sredstva prezervativa, ipak se prenose, to ću vam još za par minuta detaljnije reći, ili zbog bračnih odnosa za vrijeme menstruacije, lakše dođe do upade endometrioze, ili djevojka, ili ne znam, žena, nije se pristojno odijevala, ozebu leđa, upale jajovoda, sve to povezano. Znači, kršćanski način života itekako čuva zdravlje ljudi. Danas se sve više govori o ulozi soje, prehrane. Jel? Znači, soja koja je prisutna u većini salama i pašteta i mnogim drugim proizvodima, ima u sebi biljne hormone koji su jako slični ženskim hormonima. Tako da muškarci koji puno jedu soje se sve više feminiziraju, više liče da žensko nego muško, čak gubi plodnost. Znači, evo, i to je jedan od razloga neplodnosti. Ali ako je, znači, i neplodnost prisutna kod ljudi, nemojte ići na te umjetno plodnje. I približite se tim neplodima za koje ćete sad saznat, pa ćete im reći, nemojte, vama neko to predlaže, nemojte ići zato, zato i zato. E sad, kad sam spominjao već kako te spirale, bilo razna sredstva, ubijaju djecu, moram još spomenuti druge razloge protiv njihove upotrebe. Ne samo zato što je to ubojstvo, nego kako još štete i za zdravlje. Zbog anti-B pile neke žene umiru. U Hrvatskoj nedavno bio slučaj, iako se o tom govorilo, djevojka šetala ulicom, pala mrtva, gutala pilule. Embolija, to se zna, to je ugruša. Te žene su sklone, ne samo da odmah umre, nekad joj se upale vene, ne znam, na ruci, na nozi, i onda taj ugrušak može izazvati emboliju da umre, ili možda i neka ne umre. Ali rak kože, dojke, maternice, češće kod žena, svaku zarazu bolest lakše dobije, tih hormoni su slični kortikosteroidima, zatim slabi vidni živac, moždani srčani udari, ateroskleroza, puno tih bolesti se događa kod žena. Od spirala vrlo često krvare žene toliko jako da nekad padaju nesvijest, ili im je mrak pred očima, zuju ušima, strano tijelo izaziva upalu, pa to gnoje iz maternice se prošle na jajovode, pa s jajovodi nekad začepe iza maternica trudnoća ili neplodnost ili na cijeli trbuh. Hitna pomoć vozi ženu u bolnicu, ne zna se šta je, da li je puklo slijepo crijevo či na dvanaestniku. Hitna operacija, litra i pol gnoja u trbuhu, ne zna što je koji organ, sve to polijepi, to gnoja, gnoj kapa iz jajovoda, u maternici je ta spirala. Ko je to ugradio? Nažalost, čujem da toga itekako kod vas ima. I vi ste jako dužni propovijedati protiv sveg tog skupa. Ne, to je ono što vi ne smijete šutiti. Na početku što sam govorio, ne smije šutiti. Jako preplavljeno sa svim tim gresima. Moraš ljudima reći da se to ne smije. I ako žena hoće upotrebljati nekako takvo sredstvo, ne smije muž ni s njom imati u biti dok je to takvo sredstvo bračni odnos. To je već sudjelovanje u grijehu. I znači to ćete im govoriti protiv. Ali sad vi zamislite još malo iz ekološke strane koliko je to problem. Iz kakvih maternica će se u budućoj rad za djecu, a su maternice nekog naroda uništene sa tim hormonima, sa tim spiralama, sa tim sredstvima? Kakve su te maternice sada koje su nagnojene, poremećenih sluznica od tih hormona, od tog sveg skupa? Iz kakvih maternica će se rađati uopće djeca buduća u ovoj državi, ako su one već toliko uništene? Zato se morate dobro zamisliti, nadojim i govoriti svima ljudima protiv tog. Sva ta sredstva biti jako štete zdravlje. Svate, ne samo što su griješni, što te zdravi. Sad ne moram baš detaljno o svim tim stvarima vam govoriti, pretpostavljam da već znate, jeli, sve Božje zapovjedi su iste, da se Božje zapovjedi da se ne smije ni prije ni izvan braka provoditi seksualni život, a brak je ono što Bog glavi osjeća na cijeli život. Sad bi zamislite koliko tu ima grijeha, taj turizam, ne samo nudizam, općenito koji to nemoral po plažama, gubitak stida, da ta djevojka izgubila svoj stid. Sačuvaj svoj stid da svoga muža će se sačuvati, a nemoj se pokazivati tamo cijeloj toj plaži Europi i svijetu. Pristojno odijevanje na ulici, da ne pomisliš neko da si prostitutka, ali mladi čisto, zato morate sačuvati taj stil. Koliko tu zla ima sa tim časopisima koji kakvima, sa tim internetom, nemojte to ni čitati, ni kupovati, to sve zavode. Ono što proba odijeliti ljudsku seksualnost od braka, od rađanja, to znači ne valja, to nije ono što je Bog imao u svom planu. A posljedice su vrlo ozbiljne. Par riječi o izbjegavanju i odgađanju braka zbog neopravdanih razloga. Pitajte vaše mame, bake, pogotovo djede, u kojem uzrastu se ženi udavali. Šta mislite? One će vam reći kad su njihove mame i bake se udavali. Do Adama i Eve, koliko godina prošlo, ko to zna? Cijelu tu povijest svečanstva, puno ranije se ženi udavali, možda i prerano, a danas u prosjeku prekasno. U prosjeku. Znači ima neko opravdan razlog. Opravdan razlog postoji. Da se trajno odriče braka ili da kasni. Ne moraš ti taj svoj razlog ni reći. Najčešći opravdan razlog, nisi susrela nekog s kim bi se odlučila ući u brak ili takvu djevojku nisu uzeli. To je opravdano. Ne možete ti sad za bilo koga se ženiti. Morate imati svoje kriterije. Ja govorim o problemu neopravdanih razloga. A zašto je to najčešće? Zbog surogatnog života. Žive nekim griješnim životom, neko što je Bog zamislio u braku, što Bog blagoslovio, nego prije braka, izvan braka, od danas do sutra. I zbog tih grijehova na seksualnom planu propade u psihiju, duši, tijelo, neko i umire, jer se zaraze raznim bolestima. Znači, ponovo moramo reklamirati brak. Sveta tajna braka. Za cijeli život. Predjeljujemo se jedno za drugo. Dobro i zdravu, zdravlju bolesti. Pa evo, Sveti Jovan Krstitelj vam je najbolji primjer. Pa nije on rekao tom caru Herodu koji je živio s tutom ženom, znaš šta, daj ti meni malo plati, ja ću tebe vjenčati. I s ovom drugom. Nije rekao, to nije tvoja žena. Rekao mu je hrabro, ostao bez glave. Ali mu je rekao, za vrijednosti svetinu braha Sveti Jovan Krstitelj je dao svoju glavu. Promisli za kog će se udat, da se ne zabunete, jel? I kako ima stavo prema svemu ovome, propitati se da to sve onda štima u braku. Ali reklamirati brak i ne bojati se braka. I dragi Bog će pomoći u tom braku. A onda brak te čuva i od mnogih iskušenja. I na kraju krajeva neće te nikoj psihijatar u teškoćama života sa svojim psihoanalizama toliko utješiti ko što će te tvoj muž ili tvoja žena da ih ima. Život je težak, zato Bog predvidio brak. I ne bojati se braka. A do braka se strpiti. Čistoća misli, ponašanja, svega, da je sve u redu. E sad kad već govorimo o razlozima za suzdržanost, pa ste, vi ste sad u biti većinom pred brakom, pretpostavljam. Zaista držite se čistoće. Sve ono što predstavlja seksualno uzbuđenje mora se izbjeći prije i izvan braka, što Bog blagoslovi. Čistoća misli, ponašanja, postupaka, pristojnost odijevanja. Što razgovaraš, što razmišljaš, kakve filmove, časopise, da bude sve bez onoga što predstavlja seksualno uzbuđivanje. Čistoća. Daj se, moli Bogu da ti da snage u tom svijetu ostati pošten. A osobito, jel isto, i kad budete se planirali ženiti, udavati, da i onda u toj vašoj zaljubljenosti i ljubavi bude sve u čistoći. Da se dogovorite. Lijepo, mi smo se zaljubili, volimo se, ko zna, možda ćemo se ženiti. Ajmo se dogovoriti da bude sve u čistoći na distanci. E sad, kad ja to govorim, onda nekad znavi se pojavi pitanje, dobro, nećemo ovo, da li se smijemo ljubiti prije braka? Ja ću vam tu biti vrlo konkretan, evo ovdje su oci, baš volim da ste tu prisutni, da date i sami svoje mišljenje u vezi tog, ako mislite da je potrebno, što ću ja sad reći. Filmski poljubac predstavlja seksualno uzbuđenje. On je dio spolnog odnosa. To je Bog predvidio za brak, gdje muž žena pojavljuju se neki refleksi i Bog je predvidio za brak gdje na specifični način te ljubavi se stvaraju novi ljudi i muž žena se vole. Nemoj krasti od braka što pripada braku. Ono što predstavlja seksualno uzbuđenje, to se ne smije. To ti je jasno. Nemoj krasti od braka ono što pripada braku. Vjeruj da je moguće hodat na distanci i to da prava romantika je prava ljubav. Na distanci. Znači i bez onih poljubaca koje predstavljaju seksualno uzbuđenje. A ne samo sad s te strane. Zbog tog što je grijeh seksualno uzbuđenje prije braka. Ne samo zbog tog, ima još drugi objašnjenja. Vidiš, filmskim poljubcem prenosi se većina zaraznih bolesti. 2-3% stanovništva u Hrvatskoj, meni se čini ovdje, vrlo vjerojatno čak i više, je zaraženo samo BLC žuticom. Znate šta to znači? To nisu obične žutice. Od tih žutica često se ostaje doživotno zarazan ciroze i rak jeta, se zna pojaviti. Filmski poljubac je dovoljan za zarazu. I sad zamisli, recimo, znači, ako se ta djevojka prije braka ljubila sa nekih 5 mladića, taj mladić sa 5 drugih djevojaka. Znači, to je sad već riziko 20% da oni će jedno drugo zaraziti u braku samo sa BLC žuticom. Vi možda niste vidjeli te ljude koji umiru od BLC žutice. Ja sam vidio. Koja je to muka? Nema pravog lijeka, to su virusi. Ja. Fizički poljubac do tuberkuloza, infektija mononukleoza se još zove bolest poljubaca. I sasvim realno da se nekad može tako i sida prenijeti. Znači, koliko bi sam tu bilo zaraza kad bi se oni tak ljubakali, a koliko put se zaljube u životu prije što se na kraju ožene. I da su se sad oni, ne znam kak tak sad, ljubili, pa šta bi sve donijeli, kakve zaraze i u brak. I smrtonosne bolesti. Međutim, ima još tu jedan drugi faktor koji će vam odmah biti jasan. Šta misli sad recimo da sam ti ja rekao nešto drugo? I ti se djevojko recimo udaš danas sutra, a tebi mladić ožen, a tebe tvoj muž pita, draga moja curice, Ružice, Marice, ne znam već kako se vi zovete. Ajde mi reci ono iskreno, zaboraš sam te pita dok se još nismo ženili. Ajde mi sad reci, molim te, iskreno. Da li se ti može već s nekim takvim ljubila dok se mi nismo ženili? I sad da ona njemu počne nabrati. Pa da viš svojim. Ma ja, molim te, ko ti to dozvolio? I da sad ona kaže, ma znaš, bio nekakav tamo doktor, došao, rekao, ne znam kako se zove, odakle, da se to smije. Pa u tom momentu šta bi taj muž pomislio? Ma gdje sad on da mu ja nos razbijem koji tak moju ženu odgojio? Ja to mužu tako razočarenje ne želim. Ani tvoj supruzi. Sigurno. Ne želim vam to razočarenje. Vjerujte da se može. Dogovorite se. Evo, volimo se. Ajmo se dogovoriti. Bez onog što predstavlja seksualnost. I vidjet ćete da je to moguće. I onda ste u jednoj slobodi. Znate što je najčešći rezultat? One velike, velike zaljubljenosti. Cura i dečko, zaljubljeni par. Vole se, svi se čude kako se oni vole, koliko se zaljubljeni. A znate što je najčešći rezultat? Da ću vam nešto reći. I koji se zaljubljeni, sad će se razočarati. Možda to kažem. Najčešći rezultat je da su prekinuli to hodanje. Ako mi ne vjerujete, pitati one još i druge koji su u braku. Jer se prvi put zaljubili u životu u tu osobu s kojom su sad u braku. Rijedak slučaj. A što misliš da su oni koji su vas zaljubila, ne znam kako se ponašaju. Pa što bi od njih ostalo? Kako bi došli u brak? Kakav će brak biti? Ovisi o tebi kako se sad ponašaš. Za brak sretan. Važno je sačuvati lijepe okice, životno raspoloženje, povjerenje svog bračnog druga. A sve se to gubi nemoran životom. I najčešće primijetite nakon nekog vremena, pa nije to mladić za mene, nije to djevojka za mene. Ali onda nema problema u prekidu veze, jer ste bili na distanci. I nećete mladiću pet savjest kad prekineš vezu s takvom djevojkom. Normalno će se ona opet udati za nekog, nećete biti s tim. Razumiješ? I lakše prekinu to hodanje. I već ćete susrest neku pravu osobu kasnije, dok je bilo na distanci. A kad se ljudi svakako ponašaju, teže prekidaju tako hodanje, i onda djevojka misli, pa vidiš, svejedno, ne valja on, baš nije u ovom dobar, ona, a kad sam već s njim tak živjela, može me drugi neće htjeti, ulaziš s nekim u brak, a unaprijed vidiš da tu nešto neštima i trpiš cijeli život. Vi ste onda u jednoj slobodi, prekinuti hodanje ili se oženiti, dok ste na distanci, puno vam je lakše i otkrit kakva ta osoba je. Nešto biti samo ono blokirani u svojim mislima sa tom nekom zaljubljenošću, nek ćete moći ravnije doživjeti kakva ta osoba je i u drugim svojim aspektima, da li ti to odgovara ili ne. Evo, malo sam vam govorio o toj razlozi za suzdržanost, e sad, spomenuo sam problem nemoralnog odgoja po školama. I ne samo po školama, televiziji, razne organizacije, nude prezervative, hodaju, izvode gluposti, ne znam kakve reklame, časopisi, sve, samo da otkinu ljudsku spolnost od braka i od rađanja. I onda je to manipulacija. I onda vam lažu da su izmisli ne znam kako plastično sredstvo koje će vas zaštititi od svih problema. Nije istina. Uz prezervativ se prenose brojne i smrtonosne bolesti. Ja ću vam o tom reći. A nikad niko nije otkrio, niti će otkriti prezervativ koji čuva čovjeka od grijeha. A grijeh je sila duše. Nema zemlje na svijetu gdje su reklamom prezervativa zaustavili postotak zaraženih ili smanjili. Ne. Što više ste reklamirali, više bolesti. Jedino što pomaže to odgoj za suzdržanost prije braka je vjernost u braku. Jedino. Niš drugo. A zašto reklamiraju uopće? To vam je plaćeno stranim novcem onih organizacija koje se bore protiv rađanja. Oni znaju da se prenose zaraze ipak i preko toga. A njihov je cilj pokvariti tu omladinu. I onda, kad ih pokvare, manje će ići u crkvu, a bit će i manje brakova, jer oni kroz taj nemoralni život izgrađuju negativan stav prema braku. Braka se boje, sve su i manje šanse za normalni brak. A ne žele brak, ne žele odgovornost. A razvijaju kroz taj način života negativan stav prema djeci, počinju se bojati djece. Stalno nešto izvode da ne bilo djece. I gdje je sad budućnost bilo kojeg naroda, dok imate mlade generacije koje se boje braka, izbjegavaju brak i ne žele biti roditelji. To je rezultat takvog odgoja. Dođu u školu, to reklamira, ona pošla nevina djevojka se stidi sama sebe. Ona ne zna uopće šta to je, oni to reklamira. Ona pokvarena i taj mladić, kad vidiš, direktor nas podržava u takvom životu i sve ode naopak. Oni pokvareni se počinju hvaliti sa tim svojim životom, oni koji su pošli i koji bi se treba zapravo ponositi, počinju se stiditi svog života. I onda je to sve otišlo tumbe i naopako. I sve bolesti se također prenose. Bite, ja ću samo reći ono što se prije par godina u Americi objavilo, službe državne medicinske institucije. Virus koji izaziva rak maternice, zove se HPV. Znači, rak maternice je spolna bolest. Uzročnik je virus. Koji se prenosi s prezervativom kao bez njega. Apsolutno nikakve razlike nema. Klamidija, jedna bakterija zbog koje dođe upalo maternice i jajovodima, većina zaražene žena ništa ne osjeća. Tek kad primijeti da ne može roditi dijete, onda vidi da je nešto je. Zaražan. Preko te plastike koji bez tog se zarazi. Vrlo često se prenese i gonoreja, sifilis, herpes genitalis, tim koji bez tog, vrlo često i sida. Nekad je zubar prvi doktor koji vidi da čovjek ima sida. Puna usta gnoja, čim zine, krvarenje iz desne, upale ustima. Koji sad toliko pogleda da može reći da taj čovjek poljupce ne prenosi sidu? Naravno da bi, ne samo u zadnjoj fazi. U limfocitima je virus, a tih limfocita ima u slini. I tamo gdje ne vidiš krv. Kad vidiš da je krv, to je zbog eritrocita, zbog crvenih stanica. A virus je u bijelima, znaš. 30% ljudi kod pranja zubi ima malo krvarenja. A to je ono što vidiš, a i ono što ne vidiš, kažem. virus je u bijelim stanicama gdje ne vidiš krvarenja. Uvijek su neke ranice u ustima od hrane, od pokvarenog zuba, šta znam. Znači, realno postoji mogućnost i pojupcem da se prenese, a preko prezervativa žena vrlo često ostane trudna. Od 100 žena u braku gdje se upotrebljava to griješno plastično sredstvo, kroz godinu dana od njih 100 ostane trudno 15 ili 17 u svakoj državi. A može ostati trudna samo nekoliko dana u mjesecu, a sidu može biti svaki dan. I to vam je očiti dokaz kolika je to obmana bila, laž, da se neće zaraziti, zaraze se. Došlo je vrijeme da se da na sud one koji lažu ljudima da je to neka zaštita. Zbog te njihove laži mnogi umiru. Evo sad ću vam reći primjer u Zagrebu, na bolnici gdje se liječi rak maternice. U nekoliko se bolnica liječi. Ali ja poznam glavnu medicinsku sestru na odjelu za rak maternice jednog od tih bolnica. Svaki dan imaju 7 ili 8 djevojaka na tom odjelu koje leže zbog raka maternice. Većinom umru jer su se kasno javili. Zaražena sa tim virusom. Te djevojke koje su vjerovali u taj prezervativ. To je zločin bio. Jednostavno obmana ljudi, pružali su im lažu sigurnost. Jedino što pomaže to je za suzdržanost, ponavljam. I sad, dok sam ovo rekao, vama je jasno. Koliko tu ima šutnje? Pa na svakom čošku prodaje taj prezervativ. Sam posluge, kiosci i apoteke, ne znam ko. Pa moramo iskoristiti one naše talente što imamo. Što nam je Bog dao onaj jezik, istinu, da kažeš ljudima, znaš govoriti. Pa nemojte, ja sam bogoslov. Nas uši da se ne smije, pa to vam je grijeh što to prodajete. Lopo je ne sam ko krade, ko mu drži ljestve. Ne smije sudjelovati u grijehu. Reći tim ljudima da se pokaže, da ne prodaju, da ne upotrebljavaju. Evo, imate tu šta reći. Izgledajte one na kiosku. Šta su stavili na taj kiosk? Svakako golodni. Da se ljudi stide prošetati kroz grad sa svojim djetetom. To je jedan teror onih bezobraznika. A niko je možda nije... Ja sam se znao za usta. Kaže, pa vi ste prvi koji nam je to rekao. Po ginekološkim čekaoncama. Kolika propaganda svih tih sredstava tamo stoji, svi ti leci, šta znam. Pa gdje sad tu kršćani u tom gradu da dođu, da to pokupe, da ne čitaju, nek baš to u peć, ostaviti kršćansku propagandu, ne spirala, ne pila, ne ovo, da je kažeš tom svijetu. Ja? Ja samo potičem da vidite da tu ima šanse za djelovanje. E sad, ove druge sve stvari, ne smijem govoriti protiv pušenja, protiv alkoholizma, protiv druge, ja vjerujem da to kod vas nema. O tom ćete već slušati predavanje. Samo par riječi još protiv eutanazije. Gledajte, dragi moji, ako budete sveštenici i pozovu vas, recimo, nekom bolesniku. Mislite o duši, ali mislite i o tijelu. Vi ćete naići na slučajeve zapuštenih staraca, za koje se niko ne brine, koji umiru možda od gladi i od žeđe, od kojih su digli ruke, oni koji bi se za njih trebali brinuti. Ona krava u štali je u čistijem nego taj starac možda. Kakvi to ima se ponašanja, recimo? Razboli se krava ili svinja, veterinara će odmah zvati. Hvala gospodine doktore što ste došli, što ste izliječili moju krmaču. Još mu daju poklone. A razbola se baka ili djed. Ne, doktora neće zvati. Možda će svećenika zvati, ali neće doktora. Pa ti treba i doktor da se pokuša tijelo spati. Ali ne, oni su pozvali svoje komšinice, strine, tetke, bake, zamišljali se da su profesor i doktor, da se znaju, izvršili su neki pregled i proglase. Šta će tu doktor, šta će tu bolnica, vrijeme da taj starac umre. Osude ga na smrt. I sjednu i čekaju kad će umrijeti. Pa šta još ta baka nije umrla? Pa kad će već jedno umrti? Ono, već su nestrpljivi. To nije kršćanski. Šta ti znaš? Da se ipak tu nešto može pomoći izliječiti. Koliko je takvih slučaja znam? Da se može izliječiti. Pa se bori da se spasi život. Ne samo kad je velika penzija. Onda kad da duže dolazi penzija, onda se trude. Inače, odvezeš starca u bolnicu, posjeti ga svaki dan, onda će ti doktori biti bolji. Ako ne posjećuje starca svaki dan u bolnici, možda ga neko tam likvidira, možda ga ni neće pregledavati kako treba, niti prave lijekove, nek samo injekcije, nek spava, za par dana umre. Takav zapušten, spava, ne diše kako treba, upala pluća, ne miče se rano od ležanja, glad, žed, zapušten, umre. Možda ni udar. Pa može ga se hraniti opet nazvati gastričnom sondom, preko gastrostome i drugo što treba, da ne umre od glada. Koliki takvi ne bi umrli da su ih hranili kako treba, neće da ih hrani. Sramota. Evo, to je isto područje gdje se može odgajati kršćanski da se štiti život i zdravlje. To je sad ono što sam htio dati u smislu objašnjenja ove problematike. O svakom od tih bi se moglo još puno više govoriti. Protiv tih kiruških pobača možda ćete gledati film, fotografije, ne znam da li da vam pročitam šta mislije oče Jovan, da im pročitam ono što se pokajao dr. Stojan. Imate u Beograd jednog ginekologa koji kaže da je ubio grad kao Smederevo. Ne znam da li je ubio svojom rukom 30 ili 40 tisuća nerođene djece, ali se ipak pokajao. I onda po svijetu putuje i govori, nemojte. Ja sam ga susreo još prije svojih 19-20 godina. Sad u penziji, evo, samo da shvatite šta sad abortus je, taj kirurški pobačaj. Gledajte, on opisuje taj jedan svoj pobačaj. Kad je on počeo shvaćati što on zapravo radi. Kaže, desilo se to kada je jedan, to on sad nekim novinama da intervjuje. Desilo se to kada je jedan moj bliski rođak došao sa svojom verenicom. Kada sam počeo, kaže, da radim abortus, izvukla sam prvo ruku koja je pala na kompresiju po kojoj je prosut jod. Počela se pokretati jer je živac pao na taj jod i davao komandu ruci da se grči. Pre nego što sam opet nastavio da radim, napipao sam nešto i pomislio samo da ne bude noga. Stvarno je bila noga. Usred sredio sam svoju pažnju da ne padne na alkohol. Ali u tom trenutku nešto se prosuo, neki instrumenti su pali sa velikom bukom. Trgao sam se i ispustio nogu, koja je pala na sto i živcem dodirnula alkohol. Sada se i noga micala. I sad dalje piše, kaže, nastavio sam i dalje, opet uhvatio nešto. To je bilo srce koje se grčilo. Sjećam se da je sestra pitala da li mi je zlo. Ispred mene ležalo je srce koje se micalo, noga koja se pokretala i ruka koja se grčila. Nekih 10 minuta pre toga na ekranu preko ultrazvučnog aparata video sam sve kako funkcioniše u jednoj cjelini. To me je potraslo, kaže, i tada sam počeo da razmišljam o abortusu kao ubistvu. A koliko već djece do onda ubio? A to se svaki dan događa u ovim gradovima. I na to ne možemo biti pasivni. Međutim, evo vidite, nije sad dovoljno reći, propovedati ljudima, nemojte raditi abortus, idim ovo sad pročitati što sam ja pročitao i da je sad to oko nas priča. Vi ako ne kažete sve što treba, onda je opasnost da će ta žena pomisliti, pa vidiš, možda je spirala rješenje, možda je pila rješenje, možda nešto drugo. Vi morate odmah objasniti da ne smije ni spiralu, da ne smije ni pilu, da ne smije ni prezervativ, nikakva ta sredstva, ne samo sredstva, ni ponašanja koja brašno odnosi sprečaju začeće. To je morate uvijek paralelno, istovremeno reći. A što je rješenje? Može se bez grijeha. Kako se onda ponašati? Ništa prije braka, ništa izvan braka što Bog blagoslovi. To je broj jedan. Drugo, ne bojati se djece. Koliko Bog da, što više to boli. Nećemo ostati siromašni zbog djece. Siromaštvo postoji, a su drugi razlog siromaštva. Neko pokrov u tvornici, u državi, ljudi ostali bez posla, međunarodna politika, sve se uvozi, domaći proizvod ne može prodati, jer se sve tuđe uvozi, ljudi ne mogu prodati, nemaju plaće. Ratovi, progonstva, to sve razlozi siromaštva. Ali djeca nisu kriva, bez djece bilo bi još i gore. Znači, dijete Bož dar i dijete stvara i to dijete pomogne i siromašno obitelj da izađe iz krize i državi ekonomski da se oporavi zbog djece pa su talenti. Samo ih treba dobro kršćanski odgojiti. A ako se nekad dogodi opravdani razlog izbjegavanja začeća, opet se može bez grijeha. To je suzdržanost u plodne dane. Da uopće nemaju bračne odnose u neke dane. Već u pravoslavnoj tradiciji postoji suzdržanost neke dane u godini, neke dane u tjednu. Međutim, ako je opravan razlog da oni nemaju bračne odnose, onda im nije grijeh ako tad ne žive kao muž žena te dane. A ne može žena svaki dan ostati trudna, samo nekoliko dana mjesečno može. I točno se danas ima te metode pomoću kojih ona zna šta mi sad ovi moji znakovi u mom tijelu govore, koji dan sam plodna, koji nisam. To su i u nepravnim ciklusima pouzdane metode, ona zna danas sam plodna ili nisam. Tih nekoliko dana u mjesecu nemaju bračne odnose, nikakvih problema nema. To nije kontracepcija, to je suzdržanost kao oblik posta. Međutim, opet treba biti opravan razlog, jer i s tom prirodnom metodom isto ljudi mogu izumrijeti. I na taj prihvi kao, bez kontracepcije, zato suzdržan se isto izumrijeti. Ako ne vole djecu, egoisti, ne prihvaća dijete kao boždar. Ali ako je opravan razlog za suzdržanost, onda taj post nije neki grijeh, što nemaju bračno odnos. Ako je opravan razlog da nemaju bračno odnos, to nije kontracepcija, uopće nema bračno odnos. Vi ste sad iz ovog shvatili većinu sad te problematike. Možda sam još koji put susretnemo da vam onda nabrajam kao što sam svećenicima kad sam ih susreo vaše mitropolije prije par godina, nabrajao razne ideje što se može učiniti, kako raditi sa profesijama koje rade s narodom. Vi imate jako puno, svećenici imaju puno konkurencije, znate, u svojoj parohiji, to nije kao što nekad bilo. Vi imate one pogane koji vam kvare ljude, videoteka s pornografijom, svi ti kiosci samoposluge što apoteke što prodaju ili prezervative ili pilu spirale, ko zna što, svakakvu literaturu što prodaju, onda socijalni radnici, to je posebna jedna priča, socijalni radnici, došla sirotinja, siromašna žena kod socijalnog radnika traži pomoć, a on umjesto da joj da podršku, da nekako se riješi kršćanski taj njen problem siromaštvo, oni nju nagovaraju na neka griješna sredstva ili na abortus ako je ona trudna. Tako se ne smije ponašati. Neko mora objasniti socijalnim radnicima da se ne smije ni spiral, ni pilu, ni sterilizaciju, to. I zaboravio sam reći, niti ranu amniocentezu, evo, to vam moram prije što počnemo diskutirati, objasniti. Znači, nažalost, sad čujem da je pojava da masovno ginekolozi šalju žene na neki pregled takozvanu ranu amniocentezu. Šta je to? Probada trudnicu nekom dugom iglom, čupaju djetetove stanice za analizu, gledaju da li je zdravo ili bolesno. Ne rade oni to s ciljem liječenja, jer ta pretraga ne otkriva one bolesti koje se može izliječiti, nego genetske neke anomalije za koje lijeka nema. Nisu to oni radili zato da liječe bolesnog, nego da bolesne likvidiraju, a to se ne smije. I nerođena djeca i bolesna imaju pravo na život. Najbolesniji sami umru dok se ne rode. Toliko je bolesno umre, to je drugo. Ili čim se rodi, hoćeš ga spasiti, ne možeš umreti, to je drugo. A ne smiješ ga ubijati. I ta rana amniocenteza je vrlo opasna. Probode dijete, ne znam, ožiljak se dogodi ili umre, u neku žilicu ga pogodi, u živac, oštete i žene zbog toga mogu umrijeti, zbog toga teške i upale infekcije. Znači, svima govorite protiv te rane amniocenteze i budite jako oprezni danas sutra s kojim ginekolozima ćete komunicirati. Ako budete mladići danas sutra oženjeni, je li, kojem ginekologu ćeš dopustiti da tu ženu pregleda, jer ih imaš vrlo bezobraznih, neodgovornih pokvarnih koji na svakakve grijehe nagovaraju, čak i nesterilno pregledavaju. I to sam čuo. I zaražavaju čak svoje pacijentice. Pa sad, nakon ovog mog izlaganja, ja vjerujem da će se kod vas pojaviti ideje. Šta se još može napraviti? Pogotovo savjetovanje za trudnice. Pozivati si trudnice na razgovor koji imaju problema da ne bi abortirali. Pa napraviti poziv, mali letak, draga majko, ti si trudna, nemoj abortirati, dođi meni na razgovor svešteniku, na tu adresu, na taj telefon se javi, ja ću ti pomoć kršćanski riješiti što je problem. Pa reći tim ubojicama nemojte, tim ginekozima, pa ih učiti kršćanskom moralu, pogotovo te profesije koje radi s narodom. I ja vas uvjeravam, ako budete zaista ove teme o kojima sam danas govorio, naglašavali u vašem svećeničkom radu, da ćete imati puno, puno bolju situaciju nego što je danas u vašoj državi. Što se tiče zdravlja, narod će biti zdraviji, sretniji i pošeđen mnogih nepotrebnih problema. A sada, kako ono kažu, mikrofon je vaš.
Nakon predavanja doktora Antuna Liseca uslijedila su pitanja učenika bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Nema odnosa pre braku, što jeste normalno, što ti razvoje tako. Međutim, u osnovnoj školi, kada sam bio, imali smo te programe jazda i topcidi, koji govore o upotrebi preparata pre odnosa. E, sad zanima me, kakav naš odnos treba bude prema tome. Oni znaju da jednostavno, toliko više odnosa nema, da jednostavno godina je naš godište, ošte naša generacija postavili su tako da nemaju stida nikako. Znači, to je polno koje ne može se prekinuti, teško. E sad, kako naš odnos treba bude prema tim organizacijama? Da li da govorimo protiv njih ili šta? Oni ništa ne misle loše.
Oni misle loše i rade loše. Nemojte biti naivni. To su strani plaćenici koji jako štete prave svakoj državi gdje pojavljuju se. U nekoj zemlji se nazivaju tako, u nekoj tako. Ja sam ih u biti obrađivao u mom predavanju, sam ih spomenuo, to je njihovo štetno djelovanje, protiv čega se mi tekako moramo boriti. Gledajte, ja ću vam reći jedan primjer Latvije, Rige, gdje sam prije par godina držao predavanje, sve će vam biti jasno. A tak primjera ima, nažalost, još. Okupili su, to je glavni grad Latvije, Riga, jel? Tamo još uvijek ruski pamete, makar se ta država odvojila, ali pogotovo još prije par godina su znali, srednjoškolci, svi su dobro razumjeli ruski, ja sam ruski učio u školi, sad ja njima hoću držati predavanja. Prije mene došla je televizija i uzima intervjue prije mog predavanja sa tom omladinom. Kad su mi rekli što odgovaraju učenici, ja sam im molio, nikom to nemojte reći, da uopće od njih čujete. Niko od tih 100 učenika ne želi ući u brak, ne žele postati roditelji. Kaže, zašto brak? Pa kaže, nama su nekoliko puta dolazili u školu, držali predavanje kako da mi živimo prebračni seksualni život. Kaže, mi tako živimo. Šta će nam brak? Brak je odgovornost. Šta će nam djeca? Kaže, nama je glavni cilj završiti školu i otići nekud na zapad zaraditi novaca. Sad mi recite, gdje je budućnost bilo kojeg naroda, gdje mlade generacije ne žele stupati u brak, ne žele biti roditeljima. E, ovo je već genocid. To je masovni zločin protiv jednog naroda i protiv svih naroda koji u nekoj državi žive. Odgojiti ih tako da ne žele biti roditelji i da žele stupati u brak. To je rezultat seksualne edukacije. A to što oni obmanjuju ljude, da je to neka zaštita, ta sredstva, to je posebni opet još zločin. Jer ono što sam ja rekao, sada ja mogu još i malo detaljnije pročitati, prenose se bolesti i uz upotrebu takvog plastičnog sredstva što oni reklamiraju. prenosi se. Nema zemlje na svijetu gdje su reklama prezervativa zaustavili postotak zaraženih ili smanjili. Samo još više bolesti i smrtonosti. Ja ponavljam, HPV, uzročnik raka maternice, s tim se prenosi koji bez toga. Klamidija trahomatis, uzročnik neplodnosti, spontanih pobačaja, takozvani spontanih ili izvanmateričnih trudnoća, s tim koji bez toga. Sifilis, herpes genitalis, često gonoreja, često sida. To je jedna laž, jedna prevara. Pazite, zašto je omladina toliko raspuštena? Pa neko ih je tom nemoralu učio, neko ih je podržavao, sva ta pornografija, sva ta predavanja o kojima vi govorite, oni su podržavali taj život. Zaboravilo se kršćanski stav, sačuvat stid, pričekat do braka. I zbog takvih edukacija izumiru narod, takozvanih edukacija. Evo koliko je to ozbiljno, ja ću vam reći primjer Tajlanda i Filipina. Pazite, u Hrvatskoj je bilo tih pokušaja, recimo, što ste vi sad spomenuli da ste doživjeli takav pogrešni odgoj u osnovnoj školi, bilo kod nas pokušaja. Ima u Zagrebu nekakva ustanova, zapravo dvije takve ustanove koje su povezane s međunarodnim organizacijama i dobivaju velike novce za taj pogrešni odgoj. Međutim, kad se to saznalo što oni izvode, djeca su pričala roditeljima, vjeroučiteljima, svećenicima, episkopi naši, biskupi katolički su javno protestirali. I ministarstvo je to zabranilo. Zabranilo. Neki takvi program, zvao se Memo AIDS. E onda su novinari se probali rugat sa episkom. Šta vi znate na tu temu? Onda sam s medicinske strane sve obrazložio da su biskupi u pravu biti. I evo sad, između ostalog, tu sam spomenuo gdje je to u Americi utvrđeno, koje organizacije državne, odnosno institucije su dokazali da se te bolesti prenose, ali sam još dao usporedbu Tajlanda i Filipina, koju ću sad vama pročitati. Tajland ima 66 milijuna, a Filipini 82 milijuna stanovnika. Samo pazite, Tajland to su uglavnom pogani, a Filipini jaka kršćanska zemlja. Prva osoba zaražena sidom otkrivena je i u jednoj drugoj zemlji iste godine, 1984. godine. Za 3 godine opet približni broj zaraženih. Na Tajlandu 112, a na Filipinima 135. I sada počinje razlika. Jer im dolaze strane organizacije i plaše ih. Ako nećete reklamirati prezervativ, kroz nekoliko godina imat ćete strašno veliko širenje ove bolesti. I onda su im, kao rekli, da će na Tajlandu biti 1999. godine već 60 ili 80 tisuća zaraženih, a na Filipinima, koji su malo veća zemlja, te godine ćete imati 80 ili 90 tisuća. I sad razlika. Filipini ne prihvaćaju te nemoralne edukacije. Ja baš poznam jednog doktora koji tu je odigrao glavnu ulogu, Rene Jozef Buletjer se zove. Jaki biskupi i crkva nije to dozvolila, ali programe suzdržanosti, podržati suzdržanost, da ne ulazi u prebračne odnose, odgajati tako, na vjeronauku, u školama, u medijima, koliko vi se mogli, za razliku od Tajlanda, koji se saglasio sa tom nemožnarnom prljavom politikom, prezervativ reklamirali koji ovdje, na svakom koraku ga prodavali i obmanjivali ljude da neka zašta. I sad pogledajte rezultat. Te 1999. godine. Ne da je na Tajlandu bilo 60 ili 80 tisuća zaraženih, nego već 755 tisuća zaraženih, a već je umrlo od side te godine 65 tisuća. A iste godine na Filipinima svega 1005 zaraženih. I dalje se ista situacija ponavlja. 2003. godine na Tajlandu 899 tisuća poznatih zaraženih, a već je umrlo 125 tisuća ljudi. Za usporedbu, iste te godine na Filipinima zaraženih ukupno 1946, a umrlo 260. Prošle godine, piše mi taj kolega iz Filipina, manje od 4000 poznatih zaraženih, većinom su se zarazili na zemstvu. Jedino što ponavljam, pomaže odgoj za suzdržanost. Vjerujmo da je istina što je Isus Krist rekao. Jedno sjeme padne na plodno tlo. Ti siješ Božu riječ. Kaj još siješ? Kad ponavljaš Božje zapovjedi, ne ubi, ne sagriješi bludno, to su Božje zapovjedi, siješ Božju riječ. Jedno sjeme padne možda na neplodno. Pa jesu Isusa Krista svi poslušali? Bili idealni prepovjednik? Nisu svi, još su ga i razapeli. Ali nekoga je poslušao. I tebe će poslušati kada im ponavljaš Božju riječ. Podrži da se strpe do braka. Daj podršku da se ne misle da su budale, zaostali tipovi zato što neće ići u prebračne odnose. Da su normalni, nek znaju da su normalni zato što nemaju prebračne odnose. I imat ćeš rezultata. Predsjednik Bush, pazite, kad je ovo saznao, što sam sad rekao, prenose ti bolesti, još nije bio predsjednik Amerike, već je rekao, ako budem predsjednik, provodit će se programi o suzdržanosti u školama. Bio predsjednik, I uveo programe o suzdržanosti, apsine solni, nikakva kontracepcija. Sve škole Amerike državnim novcem su provodili drugčiji odgoj nego što vi ovo kažete. Da se strpe do braka, tak su odgali. Tek nakon tih odgoja imaju pad spolnih bolesti kod omladine i drugih problema manje. I nemojte, kako bi znači reći, dozvoliti neke obmane, neke pogrešne programe. Nemojte ih tolerirati. Znate koliko je to ozbiljno? Ja se sad zamišljam, šta bi sad bilo da neko moje dijete proba tako odgajati u školi protivno kršćanskim stavima. Šaljem dijete u školu s povjerenjem. Pa nije škola vlasnik tog mog djeteta. Ma nisam nija vlasnik na kraju krajeva. To je Božje dijete. Ali ja sam zainteresiran da sve bude u redu sa odgojem. Šaljem dijete u školu da ga škola nauči čitati, pisati, računati neku profesiju, nešto, a ne da ga uči u nekim razvratima i grijesima. Škola nema prava na protuvjersku djelatnost. A provodi protuvjersku djelatnost ne samo kad napada prvu Božju zapovjed. Ja ne znam da li je još slučaj kod vas, valjda nije, da u školama lažu ko što su prije lagali da Boga nema. To su prije govorili vašim tatama i mamama. Nažalost je to bilo po školama. Znate, izrugivali one koji idu u crkvu i tako. Međutim, promijenili su malo taktiku. Pa napadaju druge Božje zapovjedi. Ali 10 Božjih zapovjedi. Kad napada bilo koji od tih 10, provodi protuvjersku djelatnost. Nema pravo to škola. Bog je rekao, ne sad griješi bludno, a oni uče kako da bludno griješi. Nema to pravo škola. I znači, dok škola provodi, ili medicina, ili javni mediji, bilo koji napad, protiv bilo koje od 10 Božjih zapovedi, provode protu vjersku djelatnost. Nemaju na to pravo. Zapravo se oni pretvaraju onda u misionare novog poganstva, koji reklamira ono što Bog zabranio. I tako da neko pokušava stvoriti kao u nekom smislu hramove tog lažnog, opasnog poganstva, od te škole, od te bolnice, od tog doma zdravlja, od te ambulante, od te videoteke, od te socijalne službe, od tih nekih novina, televizije, ne znam koga, radija, gdje navještaju neke druge kriterije, neke druge stavove. Nešto Bog govori, nego suprotno. E to je to novo opasno poganstvo s kojim se vi susrećete. Morate ga prepoznati. I protiv toga se zauzimati.
Mi ne možemo sad propovijedamo da ljudi ne koriste znači, te prezervative, da ne koriste antibiotik pilule. A svakodnevno, na primjer, možemo vidjeti na reklamama, na televiziji ili u novinama kako reklamiraju kao 100% kao 100% sigurnost prezervativi antibiotik pilule kao da nema začeća. I tako, posle ne znam nija koliko ponavljanja, ljudi stvarno povjeruju da je to istina i počnu da uzimu. Kako sad im da se izbori?
Vi morate biti domišljati. I svaki dan se Bogu moliti da vam kaže, ali da ga vi čujete što vam on govori, poslušate, da vi sad dajete tu kršćanski odgovor. Vidite, razgovor s Bogom, to je molitva, razgovor s Bogom. Znači i sluša što ti Bog ima za reč. A neko uporno bježi od tog razgovora s Bogom, pa si metne Walkman, onu maksimalno neku ružnu glazbu, samo da mu to buči da ne sluša Božji glas. Ili ne znam kakvim grijesima se bavi, samo da ide od dragog Boga i da neće. Znači, zaustavite svaki dan pred Bogom. Bože, što od mene danas još očekuješ? I onda ti Bog daje, predlažete, nekad ti tiho šapče neki prijedlog. Što ti možeš još učiniti? Da razviješ svoje talente, otkriti svoje talente za slavu Božju, za dobrobit ljudi. Govoriti. Vidite, riječ je ne samo kad nekom govoriš riječ. Riječ je primjer vlastnog života. Riječ je ono što napišeš. Riječ je ono što se pušta na radiju i televiziji. Mnogi od vas ćete imati pristup javnim glasima. Da ćeš moć nastupiti i na radiju i na televiziji. Da ćeš moć napisati pismo onom ubojici nek se pokaje. On to nikad neće moći zaboraviti. Da je primio, napiše mu, ja sam bogoslov, dogovori se, nek pročitaju vaši profesori, vaši odgajatelji, kad nešto, ako ćete nešto tako napisati, što oni o tom misle, da se slažu kako ste to napisali, pa napišete tim. Imate ih u vašoj neposrednoj blizini. Gospodine, čuo sam da se bavite ubijanjem djece ili ne znam kakvim drugim grijesima. Molim vas, pokajte se. Ja sam bogoslov. Evo, meni je jako žao što sam to čuo. Bog čeka vaše pokajanje. On to nikad neće zaboraviti. Nikad neće zaboraviti. Znate šta? traže se novi sveci, novi, ma ima ih i među vama, ja vjerujem. Znate, prije drugog svjetskog rata, jedan mladić iz Banja Luke zvao se Ivan Merc. On je okupljao omladinu molitva, žrtva, euharistija, akcija, apostola. On je odgajao naše djede i bake prebrašna suzdržanosti. Pisao članke protiv raznih nemoralnih plesova, protiv nemorala na plažama. U ono vrijeme, negdje šta znam, 20. 30. godina prošlog stoljeća. I trudio se za jedan kršćanski moral kod omladine naročito. Pa tu sad je tako zrelo stanje da se pojavi među vama neki svetac, neko ko će hrabro odgajati tu mladost u onom kršćanskom životu, za one kršćanske ideale. Ja vjerujem da ste i već takvi, ono, puni entuzijazma. Neko i među vama se mora tako pojaviti. Dakle, nemojte nikad misliti da je zlo jače od dobra. Bog je uvijek jače. Bog je jače. Samo mi s Bogom surađivati moramo. I dok smo mi s Bogom, mi smo jači. Oni koji su zavedeni, ma jednom kad čuje istinu, već svača da je to istina. I kršćanstvo uvijek ima šansu. Znate šta, ja sam držao ovakva predavanja i po drugim zemljama. Recimo, najveće iznenađenje ili ono najpresivnije bilo kad sam 92. došao u Bjelorusiju, u Ukrajinu, ja sam učio ruski u školi. I sad, baš namjerno sam htio posjećivati, tamo bio neki kongres u Bjelorusiji. Ja rekao sam, poslije kongresa idem ja na ginekologiju da vidim kako oni dišu. Kako su me lijepo primili, koliko slušaju ovako. Te zemlje su toliko propale od svih tih grijeha. A nije sve izgubljeno. Traže ono izlaz iz tog svega. To im jedino može Isus Krist dati, taj izlaz. Jer ljudi su u grijehu nesretni. U grijehu sreće nema. I ti ranjeni ljudi sa grijehom trpe, traže izlaz. Jedino Isus Krist ih može iz tog blata izvući. Preko sakramenta, svete tajne, ispovijesti, odnosno krštenja, jeli, koji su bili pogani kroz krštenje, da se oprašli se. E to je jedino Isus Krist. Zato ti griješni ljudi vapiju, doslovno vapiju za Božom riječi. Ima ih tako pokvarni koji sve odbija, svjesno odbija. Ali nisu svi takvi. E to je sad šansa. Evo vidiš. Ja sam se čak pitao, kak su to prvi apostoli imali uspjeha? Pazite, svega 12 apostola, razišli se po svijetu, dođu neki grad, pa tamo isto imaju nekak na svoj način života, dođe propovjeda na trgu, ne znam gdje sve u tim su propovjedali, i oni krenu sad zatim Isusom Kristom, zatim apostol. Kako? Trpili su u onom svom životu i osjetili su da jedino Isus Krist je koji može izvući. Dakle, budite bliski dragom Bogu, tražite uvijek od njeg savjet i on će vam ga dati. I štampat propagandu, sekte, šta sve sekte dijeli. Imate, ja mislim, kod vas, kako pozivaju, ima i kod nas, probaju sve, pogotovo po većim kratima. Lažu. A ko je to one štampaju svoju propaganda da ljude zavu? Pa dajte vi koji znate istinu, naštampajte istinu, pa dijelite to i kao štampani materijal. Evo, kod nas u Hrvatskoj imate više grada, recimo, dobrovoljci, svaki dan posjeti, pogotovo ženske, ali ne samo ženske, posjeti ginekološke čekaonce. Tamo je reklama tih svih sredstava za izvođenje grijeha. Pokupiš to u torbicu, baciš u špore da niko ne čita i ostaviš ono drugo, kršćanski, ne spiral, ne pila. Preko pol žena koje susretneš u ginekološkoj čekaonci, to mi je rekao jedan ginekolog, su došle tražiti pomoć u izvođenju nekih grijeha. Više od pola tih koje vidiš u ginekološkoj čekaonci došle tražiti nekih grijeha. Ti tamo dođeš, sjedneš, moliš se za njihovo pokajanje, kažeš im nešto. Evo, to je isto jedan način koji je prakticiran u mnogim zemljama. Molitve na ulicama. Liti, svake godine imate u Čačku molitve od Zapadne Morave, odnosno od bolnice do Zapadne Morave, koja je grobnica te nerođene djece koja su iz bolnice došla. Litija svečenka, evo, otac Jovan, prošle godine smo bili u Čačku, susreli smo se u Čačku s tim sveštenikom. Litija. Mnogim zemljama svaki dan na ulici neko stoji pored tih zgrada gdje se ubija djecu, moli se, ko hoće ići unutra da im letke, nemoj abortirati, dođi u naš centar, ostavi dijete. Sve sto šanse, bezbroj mogućnosti djelovanja.
Sa tim prenošenjem poljubcem i svačim.
Pa gledajte, ja ću vam reći da je moguće ipak hodati bez toga. Ja vas uvjeravam. Neki mladić misli da ga ta djevojka neće htjeti ako se on tak ne ponaša. A neka će ga baš htjeti ako on neće grijeti. Nije sve izgubljeno, nije crno. Ima puno pokvarenih i mladića i djevojaka, ali ima jedna utješna stvar u svemu tom skupa. Vjerujte da jedna osoba dovoljna. A takvu jednu uz Božju pomoć, evo, ako počne živite, ćete susresti. Ako ta djevojka ne želi biti tvojom suprugom u slučaju da prije braka nemaš s njom nešto što predstavlja seksualno uzbuđenje. Znači ona nije prava, od nje bježi. I ta mladić, ako jedini uvjet da ti on bude muž, da ti prije braka s njim dušu griješiš, on nije prav. Imat ćeš s takvim čovjekom veliki problema. Tražite duhovne vrijednosti. Ne zamišljajte si da je fizička privlačnost dovoljna za sretan brak. Jer kad bi to bilo dovoljno, zaljubljenost i fizička privlačnost, znate kako bi jako trpili u životu. Ako taj mladić tebe ženi samo zato što si tako lijepa i što se u tebe zaljubila, znaš šta će se dogoditi za par mjeseci ili par godina? Pored njega će se pojaviti neka 10 puta ljepša od tebe. I ako je sve samo u tom da je neko nekom zgodan, da se sviđa, ti si postala višak, škart svome mužu. I ako ta djevojka se hoće udati za tebe samo zato što si lijep i zdrav, proće neko vrijeme, vrlo brzo će se pored nje pojaviti neki 10 puta ljepši od tebe. I postao si višak svojoj supruzi. A znaš šta znači biti višak svojoj supruzi? Višak svom mužu. A gdje, šta s djecom? Koje su to traume? Znači, tražite duhovne vrijednosti. Kako je ta osoba odgojena? Da li je u stanju, da li se Bogu moli? Da li se ispovijeda? Da li se kaje za svoje grijehe? Da li se trudi razviti onaj kršćanski način života? E to je važno. Taj stav, cjelina, to što se tiče zaljubljenosti, ha, koliki su proplakali. Koliki? Pa to je zaljubljen, pazite, to se mijenja. Nije to uvijek tako u životu, ne znam, kakvi ti svi emocije i osjećaji. Život je puno zbiljniji, a to nije dovoljno. Nije dovoljno. I zato toliko rasta brakova. Krali se od braka što ne pripada braku. Prije braka su svako živili, pa upadu u mrežu. Ne zamišljajte si mladići, kada vam se svidi neka djevojka, da će osvojiti za sebe s grijehom. Misli, e, onda neće imati kud više, onda će se morati za mene udati. Ma pazi, ona je za tebe, to ćeš prepoznati na distanci, ona i ti. Ako ona nije za tebe, pa i ti hoćeš zarobiti, prisiliti na brak s tim što ćeš imati s njom prebračni seksualni odnos, pa ona nije za tebe i zbog drugih razloga nije. I nije ona zato sad promijenila svoj karakter, svoj temperament. I s takvom ženom, ako je oženiš, imat ćeš veliki problema u braku. Na distanci, vjerujte da je moguće. Ja vas uvjeravam, moguće. Vjerujte.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje doktora Antuna Lisica, ljekara iz Hrvatske, na temu razlozi protiv kontracepcije, sterilizacije, vještačkih oplodnji i utrobnog čedomorstva, koje je u ponedjeljak 16. februara održao u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.